Radio Mariam, պահպանենք քրիստոնեական եվազգային արժեքները։
Ողջույն սիրելի ընկերներ, Ռադիո Մարիամը շարունակում է աշխատանքը խոսափողի մոտ է Արշակ Ադամյանը։ Բարեկամներ, այսօր Գումայրի պատմամշակութային արգելոց թանգարանի տնօրեն Ինգա Ղավակյանի օգնությամբ ներկայացնելու ենք Գյումրիի պատմության թանգարանի երկրորդ սրահը, որտեղ ամփոփված նմուշները բացահայտում են, թե ինչպես էր գործում Ալեքսանդրապոլի ինքնակառավարման մարմինը։ Այժմ Նարեկացի ժողգործիքների անսամբլի կատարմամբ կլսենք Գյումրվա տրնգի ստեղծագործությունը, որից հետո կսկսենք մեր զրույցը։
Եթե ցանկանում ենք սերունդներին թողնել հզոր հայրենիք, կառուցել ուժեղ պետություն, պետք է աշխատենք այսօր։ Ամեն օրը վճռորոշ է։ Գրթենք ու դասյարակենք նոր սերունդ։ Ռադիո Մարիամը 10 տարեկան է։
Բարեկամներ, Նարեկացի ժողգործիքների անսամբլի կատարմամբ լսեցինք Գյումրվա տրնգի ստեղծագործությունը, այժմ զրուցելու ենք Գումայրի պատմամշակութային արգելոց թանգարանի տնօրեն Ինգա Ղավակյանի հետ։ Մեր նախորդ զրույցի ընթացքում մենք ներկայացրինք Գյումրիի պատմության թանգարանի առաջին սրահը, որտեղ ներկայացված են Կումայրի բնակավայրի հնագույն շրջանին վերաբերող ցուցանմուշներ։ Այսօր խոսելու ենք երկրորդ սրահի մասին։ Խնդրեմ ինգա մեր ունկնդիրներին ներկայացրեք, թե այս բնակավայրի պատմության որ շրջանին է վերաբերում երկրորդ սրահը։
Երկրորդ սրահը նվիրված է Ալեքսանդրապոլի տեղական ինքնակառավարմանը և ներկայացնում ենք առհասարակ Գավառի և Ալեքսանդրապոլի կառավարումը և կառավարման հետ կապված պատմական առանձնահատկությունները։ Ասենք, որ այս սրահում ցուցադրվում է Ալեքսանդրապոլի գերբը, զինանշանը, որը նաև շրջանական ճարտարապետության և կենցաղի թանգարանում է ցուցադրվում։ 1840 թվականին, երբ Ալեքսանդրապոլին տրվում է քաղաքի կարգավիճակ, նաև շնորվում է այս զինանշանը, և բավականին երկար ժամանակ զինանշանը օգտագործվում է որպես այդպիսին, սակայն 1900 թվականին, 900-ականներին, երբ արդեն առաջին քաղաքակղուխը ընդդրված էր, Գեղամ Տեր-Պետրոսյանը դիմում է Սանկտ-Պետերբուրգ քաղաքային Դումայի բոլոր անդամների հետ համատեղ ստորագրված մի հատ դիմում է ուղարկվում, խնդրվում էր այդ դիմումում, դա խնդրագիր էր, որտեղ խնդրում էին փոխել գերբը և ներկայացնել մեկ այլ գերբ, որը ցավոք սրտի չի ընդունվում Սանկտ-Պետերբուրգում և արդյունքը ստացվում է այն, որ մնում է լուսանկարը, որտեղ Գեղամ Տեր-Պետրոսյանն է քաղաքային դումայի բոլոր անդամներով և այդ գերբի հիման վրա, որը հետագայում մերժվում է, լուսանկարարված է 1901 թվականին։ Այսինքն, այնուամենայնիվ, այդ փաստաթղթերից արխիվային պարզ է դառնում, որ նոր գերբը, նոր զինանշանը չի ընդունվել, սակայն, քանի որ մեկ տարի է տևել այդ նամակագրությունը, մերժումը տևել է մեկ տարի, հասցրել են քաղաքային դուման և քաղաքակղուխը հասցրել են մեկ անգամ լուսանկարվել այդ գերբի հիմնագույնի վրա։
Իսկ պատճառը հայտնի է, ինչու է մերժվել։
Ուրեմն, այստեղ հրանոտ է պատկերված, որը ուղղված է դեպի արևմտյան Հայաստանը, այսինքն միանշանակ Արագած լեռնը, Նոյան տապանը, խաչը, ինչպես տեսնում ենք, կենածառը, որը վերընդյուղման սիմվոլն է, և հրանոտ, այսինքն այնուամենայնիվ դեպի արևմտյան Հայաստանը ուղղված կրակող գործիք, այսպես ասեմ, զինատեսակ, որը բնականաբար ցարական Ռուսաստանին այդ պահին ձեռք չէր տալիս, սա փաստորեն նոր պատերազմի, կարծես թե հա, հորդոր էր դառնալու։ Իսկ 1901 թվականին մենք արդեն գիտենք, որ բոլորովին էլ ցարական Ռուսաստանը տրամադրված չէր Թուրքիայի հանդեպ ռազմական գործողությունների, հակառակը սահմանակալխին իրավիճակ այնպիսին էր, որ ներքին պայմանավորվածություն կար սահմանապահների միջև, որ նույնիսկ վիդական չոգատներին թույլ չէին տալիս արևելյան Հայաստանից անցնել արևմտյան Հայաստան։
Իսկ հեղինակը հայտնի է, ով է։
Իհարկե ոչ, հայտնի չէ, և գերբը պատահական գտնվել է պատմության ինստիտուտի արխիվներից, հենց այնտեղից էլ մենք այս զինանշանը, զինանշանի մեկնաբանությունը պատմության ինստիտուտում է պահպանվել, իսկ զինանշանը Հայաստանի ազգային արխիվից ենք բերել։
Այս մյուս զինանշանի հեղինակը հայտնի է, և
չէ, ինչի, որովհետև այստեղ դարձալ Նոյան տապանն է, աստիճանն է, խաչը և մահիկը, մենք չենք ունեցել ենթադրենք մահմեդական բնակչություն մեծ տոկոսով, սակայն մահիկը այստեղ կար, որ քաղաքն ունեցել է երկու հավատք հետապնդող բնակչություն, աստիճանը կյանքի վեր բարձրանալու, հա, ինչ որ ձեռբերումներ ունենալու, և նույն աստիճանով էլ ներքև գլորվելու խորհրդանիշներ, այստեղ Սուրբ Գևորգն է, Գյորգի Պաբիդանոսից, հա, Սուրբ Գևորգն է, որը հեծյալ սրբերի դասին է դասվում և ձեռքով նա խոցում էր, բոլորը գիտեն, որ խոցում էր վիշապին կամ օծին։ Իսկանը ուղակի զինանշանի մասին, սակայն մենք էստեղ ունենք բավականին հետաքրքիր քարտեզներ, դա ուրեմն Գավառային հողապաշխման քարտեզն է, որը թվագրվում է դարձյալ դարավերջով, 17-րդ դարի վերջով, և եթե ուշադիր նայում ենք, ապա կտեսնենք, որ հողահատկացումներն են էստեղ ցուցադրվում, որ գյուղին որքան հողահատկացում է կատարվել, դարձյալ տեսնում ենք կանոնավոր հատակագծմամբ քաղաքը, որը ծավալվում է դեպի արևելք և դեպի հարավ և արևմուտ, արևմուտքին կտեղ չուներ, որովհետև չաշկը ծորակներ, հյուսիս, պետք է ծավալվեր դեպի հյուսիս, արևելք, եւ դեպի հարավ, եւ նաեւ մենք այստեղ տեսնում ենք կենցաղային փաստաթղթեր, որոնք օգտագործում էին Ալեքսանդրապոլցիները, դրանք զանազան տեսակի խաղվածքներ են, ծննդյան վկայականներ, երկլեզու, օրինակ հայերեն, որ երեխան ծնվել է եւ տրվել է հորը եւ մորը եւ Ալեքսանդրապոլի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում է մկրտվել։ Ապա տեսնում ենք նաեւ ռուսերեն նմանատիպ մի հատ փաստաթուղթ, որ դարձյալ երեխան ինչ հավատքի է պատկանում, ով է հայրը մայրը, մի խոսքով ծննդյան վկայականների տեսակներ ենք տեսնում, տեսնում ենք վիճակախաղերի տոմսեր, տեսնում ենք այցեքարտեր Փալևանյանների, ամուսիններ Փալևանյաններն, եւ կռահում ենք, որ կինը նույնպես ունեցել է այցեքարտ եւ որքան նշպագեղ է հարդարված այդ այցեքարտը, այսինքն կանայք նույնպես բարեգործությունների եւ իրենց այդ միջոցառումների ժամանակ ունեցել են սովորույթ այցեքարտեր տրամադրել մեկը մյուսին։ Այստեղ ունենք կնիքը, դա փաստորեն Գավառային բնույթի կնիկ է, գյուղապետարանի։ Այստեղ գրված է Ալեքսանդրոպոլսկայ սելսկայ ուպրավա, այսինքն Ալեքսանդրապոլի գյուղական ուպրավայի կնիկն է, որով գյուղապետարանը կարողացել է որոշակի գործառույթ իրագործել, այո, փաստաթղթեր կնքել, ճիշտ է, խիստ վնասված եւ մաշված է, բայց բոլոր դեպքերում հնարավոր է կարդալ, որ սա Ալեքսանդրապոլի գավառի կնիկներից մեկն է։ Այստեղ մենք նաև տեսնում ենք այն բոլոր հաշիվները, որոնք դուրս են գրվել, ինչ-որ առևտուր անելու ժամանակ, տեսնում ենք մեծացախ, մանրացախ առևտրի հետ կապված հաշիվներ, տեսնում ենք գինեգործարանին պատկանող պիտակներ, որոնք Սագրատովներին են պատկանում, եւ ըստ այդմ կարող ենք հասկանալ, թե ինչ գինիներ են արդատրվել Ալեքսանդրապոլում, դարձյալ կենցաղային կյանքն է բնորոշում։ Այստեղ մենք ունենք վարկի դիմաց ստացված ակտավայ բումագայսա կոչվում, վարկի դեմ ստացված փաստաթուղթ, որ բանկից վերցվել է որոշակի 450 ռուբլու արժեղությամբ վարկ, եւ ինչ տոկոսաթրույկով է դա հետ դարձվելու, ինչ ժամկետում է այդ ամենը հետ դարձվելու, ամբողջ ինֆորմացիան դարձյալ մենք այստեղ տեսնում ենք, այսինքն տեսնում ենք, որ 19-րդ դարի վերջին 20-ի սկզբին Ալեքսանդրապոլը շնչում եւ ապրում էր այնպես, ինչպես հիմա Գյումրին։ Ոչ մի բան կարելի ասել չի փոխվել, նույնիսկ արդատրության մեջ, եւ բավականին հետաքրքիր եւ շատ ուսումնասիրելու, խորապես ուսումնասիրելու ոլորտ է սա։ Այստեղ մենք տեսնում ենք նաեւ 1840-ից հետո քաղաքային բնակչության քանակ այնքան չէր, որ տեղական ինքնակառավարում լիներ։ Այսինքն քաղաքական ընտրությունները, այսպես ասած, բաժին են ընկնում դարավերջին, 1896 թվականից սկսած արդեն կապված քաղաքային բնակչության աճի հետ, եւ այն, որ ռուսները մեծ գործունեություն են սկսում ծավալել քաղաքում, այստեղ ծառայակիցների քանակն է ավելանում, ռուսական քնդերն են այստեղ իրենց քանակությամբ ավելանում, եւ կայազորը նաեւ, դրա հետ կապված բնականաբար 96 թվականին որոշվում է կատարել քաղաքում առաջին քաղաքային դումայի ընտրություններ, եւ սա հայտարարությունն է, որ Ալեքսանդրապոլում նոյեմբերի 24-ին 96 թվականին տեղի ունենում առաջին քաղաքային դումայի ընտրությունները, եւ առաջին քաղաքապետ է դառնում Գեղամ Տեր Պետրոսյանը։ Գեղամ Տեր Պետրոսյանի կինը Ջավայր Տրամպյանն էր, մեծահարուստ Տրամպյանների դուստրը, որը իր հետ օժիտ է տանում առանձնատունը, եւ քանի որ ամուսինը նույնպես մեծահարուստ էր եւ մի քանի առանձնատներ ունեին, Տեր Պետրոսյանները ուստի եւ օժիտի շենքը Ջավայր Տրամպյանի սկսում է օգտագործվել որպես քաղաքային դումայի շենք, եւ այստեղ արդեն պաշտոնական ընտրություններ են կատարվում, այստեղից էլ շենքի անունը օժիտի շենք, բայց իրականում ոչ ֆորմալ առաջին քաղաքապետարանի շենքը կարելի է համարել հենց այս կառույցը։ Հետո Ջավայր Տրամպյանը շատ նաև հասարակական գործունեություն ծավալող կին էր, Ջավայր Տրամպյանը փորձում է կատարել Գորկու սադի, հայս Գորկու այգու ողորմման համակարգի կառուցումը, պատի վրա մենք տեսնում ենք այդ նախագիծը, համաձայն որի ջրամատակարարում է կազմակերպվում, եւ այդ սարքավորումը նույնպես ֆինանսավորում է Ջավայր Տրամպյանը, դա կատարվում էր նրա համար, որ նոր, այսպես տնկված, հա, նորատունք ծառերը իրանք չորանում էին, չէին հասցնում աճել, որովհետեւ ռոռոկումը հատկապես ամառվա օրերին հնարավոր չէ ճիշտ կազմակերպել, եւ քաղաքային դուման որոշում է կայացնում, որ Չավայր Թրամպյանի հոր և մոր, Նիկողաս և Ալմաս Թրամպյանների անուններով պետք է մի քանի կացան, երկու կացան, այդ գորկու այգում պետք է կոչվեր Չավայր Թրամպյանի հոր և մոր, Նիկողայոս և Ալմաս Թրամպյանների անունով։ Ցավոք մենք չգիտենք այդ կածանները կան եղել են, իրոք անվանակոչվել են թե ոչ, բայց որոգիչ ցանցի մնացորդները կան, իրենք շատ լավ պահպանված են, դրանք թունելների տեսքով են արվել և ջրամատակարարումը կարծես թե ակվիդուկների նման անցկացվել է և միգուցե այսօրվա մեր ծառերը նույնպես այն ժամանակվա խնանված ծառերն են, որոնք Ջավայր Թրամպյանի ճանկերով փաստորեն աճեցին և թթվածնով ապահովեցին այս տարածքը։
Ես պիտի խնդրեմ ասեք, թե օժիտի շենքը, որ եղել է Գյումրիի քաղաքապետարանի ոչ ֆորմալ առաջին շենքը, որտեղ է գտնվում, քանի որ մեր ունկնդիրների մեծ մասը Գյումրիից չէ։
Քանի որ մենք խոսեցինք արդեն Գորկու այգու մասին, հա, որը Գորկու էր կոչվում ռուսերեն Գորկապարից, ինչու բարձունքում էր գտնվում, հա, բլերի արիգի ոնց որ, թե, հենց այդ Գորկու այգու դիմաց, քաղաքային մեր այգին է, դա, գտնվում է այս շենքը, դա շատ հետաքրքիր է, կատալոգային շենք է, իտալական կատալոգներով է կառուցվել տարասկզբին և շատ կարևոր նաև պատմություն ունեցող շենք է, որտեղ երկար տարիներ այստեղ է գտնվել նաև Մերկուրովի անվան նկարչական դպրոցը։ Այսքանը երևի Ջավայր Թրամպյանի մասին, երկրորդ քաղաքագլուխը Հովսեփ Տիգրանովն է, Իոսիֆ Տիգրանով։ Այստեղ մենք նաև տեսնում ենք ցուցակները, որոնցով 1905-9 թվականներին կատարվել են ընտրությունները, և ցուցակներում մեծահարուստների անուններն են և այն ցենզը, հա, այն ունեցվածքը, որոնք իրենք ունեցել են, այսինքն վճարելով հարգերը, ալեքսանդրապոլցիները ունենալով որոշակի ունեցվածքային ցենզ, մասնակցում էին քաղաքային դումայի ընտրություններին։ Եվ նամակն է բավականին հետաքրքիր, որով Նիկողայոս Տիգրանյանը, կոմպոզիտոր, գրում է, որ ինքը բոլորովին հարգային դաշտում մակուր է, այսինքն չունի չվճարված հարգեր, բայց իրեն այս ընտրացուցակներից դուրս են թողել և խնդրում է վերականգնել ընտրացուցակներում, ճիշտ մեր օրերի նման, բայց քանի որ հիշում էր, թե ինչպես էր, ինչպես կարելի է գրել, վաղ տարիքում էր, 8 տարեկանում էր կուրացել, ապա նաև նրա իրական ստորագրությունը մենք այս նամակի տակ տեսնում ենք, այսինքն թպիրը գրել է դիմումը, իսկ ինքը տակը փորձել է ստորագրել։ Իոսիֆ Տիգրանովը, Հովսեփ Տիգրանյանը, որը Նիկողայոսի կրսեր եղբայրն էր, շատ կարևոր գործունեություն ծավալեց Ալեքսանդրապոլում և պետք է ասել, որ նրա կառավարման վերջին տարում նրան տեղափոխում են ժամանակավոր պաշտոնակատար, քաղաքագլխի ժամանակավոր պաշտոնակատար Երևանում։ Մինչ նա այնտեղ ժամանակավոր պաշտոնակատար էր, որից հետո չի ընտրվում Երևանի քաղաքագլուխ, Գեղամ Կամսարականը նրան փոխարինում է և դառնում է մեր երրորդ քաղաքագլուխը, որից հետո ևս երկու ընտրաշրջան ընտրվում է Գեղամ Կամսարականը։ Գեղամ Կամսարականից հետո տարբեր մարտիկ են եղել քաղաքագլուխներ, կառավարել են փոքր ժամանակահատվածներով 6 ամիս, 1 տարի, 9 ամիս, այստեղ պետք է նշենք Խատիսովին, որը գիտենք, որ Ալեքսանդրապոլի տղահարճակ հաշտության պայմանագրի ստորագրողներից մեկն էր, նույնպես եղել է քաղաքագլուխ Ալեքսանդրապոլում, և Պարուր Լևոնյանը, որը Ջիվանու որդին էր, նույնպես մի քանի ամիս եղել է Ալեքսանդրապոլի քաղաքագլուխ։
Այսպիսի մի հարց, Հովսեփ Տիգրանյանը երբ ստանձնեց քաղաքագլխի պաշտոնը, այդ ժամանակ քաղաքապետարանը որտեղ էր գործում։
Դե այդ չգիտենք, որտեղ է գործել, կոնկրետ մենք միայն գիտենք օժիտի շենքի մասին, տարբեր տեղեր գործել է, արդեն կարծում եմ, որ երկրորդ քաղաքակղխի օրոք պետք է վարձակալված ինչ-որ տարածք ունենային, որովհետև այդ բոլոր ընդունելությունները, չէ, վերջիվերջո քաղաքացիները գալիս էին, դիմումներ էին քրում, բազմաթիվ, հազարավոր փաստաթղթեր կան, որոնք գրված են տեղական ինքնակառավարման ժամանակահատվածում, գրված են քաղաքակղխի տարբեր մեր ունեցած քաղաքակղխների անուններով, այսինքն բնականաբար եղել են տարբեր տեղեր այդ քաղաքապետարանների շենքերը, բայց հիմնականը այս շենքն է, որ ոչ ֆորմալ է եղել քաղաքապետարանի շենքը։ Չմոռանանք նաև, որ Ալեքսանդրապոլում էր գտնվում նաև ուեզդի նաչալնիկի, հա, այսպես ասած, գավառապետի նստավայրը, պոլիցեյսկա ուպրավլենիան, այսինքն ոստիկանությունը նույնպես էր գտնվում, այնպես որ STB ռուսերեն բառը պետք է ասենք կազյոննեի պամիշենիա, հա, վարձակալությամբ տրվող առանձնատներում դրանք պետք է գտնվեին, կային մեծահարուստներ, որոնք իրենց տները վարձակալությամբ տալիս էին և կառավարությունը դա օգտագործում էր այս նպատակներով։ Վիտրաժից այն կողմ մենք փորձել ենք վերականգնել քաղաքագլխի սենյակը, կաբինետն է քաղաքակղխի, խիստ առանձնահատուկ է նրանով, որ կումայր ու ֆոնդերում պահպանված կահույքն է, որը ռեստավրացվել է 2020 թվականին, բավական մեծ ճանկեր է ներդրվել կահույքի ռեստավրացիայի մեջ, եզակի է նրանով, որ և բազմոցը, և երեք աթոռները, և սեղանը, և պահարանը նույն կոմպլեկտից են. Այսինքն, այս ուղղակի յուրահատուկ և եզակի բան է, որ պահպանվել է ամբողջ կաբինետը. Քաղաքակղխի սեղանի վրա դրված են թերթեր, Դա Ախուրյանն է, որը հրատարակվել է Ալեքսանդրապոլում, այսինքն ունեցել ենք նաև տեղական թերթերի հրատարակություն, Նովը Էվրեմյան, Իսկրի, այսինքն դրված են Էմինյան հանդեսը, այսինքն այն մամուլը, որը այդ ժամանակ բնականաբար պետք է հետաքրքրեր քաղաքակղխին։ Նաև ցուցադրում ենք Պրոկաուս և Ֆրոնի հանրակիտարանը, որը բոլոր հատորները պահպանված են, Կումարյու ֆոնդերում է պահպանվել հանրակիտարանը, եզակի նմուշներից մեկն է, երևի 1-2 օրինակ լինի ամբողջ հանրապետությունում, որ բոլոր հատորները հանրակիտարանի պահպանված լինեն, և գիտենք, թե ինչ շտեմարան է եղել Պրոկաուս և Ֆրոնի հանրակիտարանը, ցարական Ռուսաստանի մասշտաբով շատ կարևոր գործունեություն են ծավալել և մեծ ինֆորմացիա է հավաքվել, կարելի ասել, որ ցարական Ռուսաստանի առաջին էնցիկլոպեդիան է ինքը։ Իսկ պատին Որոնցով Դաշկովի լուսանկարն եք դուք տեսնում, Որոնցով Դաշկովը Կովկասյան փոխարկան էր, որը շատ բան արեց, որպեսզի տեղական ինքնակառավարումը Ալեքսանդրապոլում իրոք կայանար։ Նաև Կոմսուի Վարանցովա Դաշկովան նույնպես ներդրում ունի մեր թանգարանի մեջ, որովհետև նրա կողմից նվիրված արծաթյա կտալը, որի վրա մակագրություն կա, ցուցադրվում է թանգարժեք իրերի ֆոնդում։ Դրա համար նաև մտածեցինք, ված չի լինի, որ պիտի հարցնեն, ով է Վարանցովա Դաշկովան, նաև իմանան, որ Կոմս Որոնցով Դաշկովի կինն է, և երկուսն էլ բավականին մեծ գործունեություն են ծավալել Ալեքսանդրապոլի համար։ Այստեղ նաև 1905 թվականի Ալեքսանդրապոլի հատակագիծն է, ուղիղ փողոցներով հատակագծված, ուրբանիստները գտնում են, որ Ալեքսանդրապոլում քաղաքաշինության չափորոշիչը հետևյալն էր, դարձյալ ռուսերեն բառը պիտի ասեմ, «Սվաբոդնի վերնակուլյար զագնանի վրիշոտկո», այդպես է գրում ուրբանիստներից Իվանովը, այսինքն ազատ վերնակուլյարը, տեղական ճարտարապետությունը, որը այսպես ռուսական ճարտարապետների նախագծումներով կանոնավորվեց և այդ վանտակի մեջ բերվեց։ Սա նշանակում էր, որ բոլոր փողոցները գծվում էին և այն բոլոր տները, որոնք դուրս էին մտնում այդ փողոցների գծերից, քանդվում և ներս էին սեղմվում, և 100-150 տարիների ընթացքում հնարավոր եղավ ստանալ մեր Կումարի պատմական միջուկը, և բավական է փոքրինչ շեղվել այս փողոցներից, ենթադրենք Ղորղանյանով մտնել դեպի Ծորի Մայլա, և այդ շրջանում արդեն մենք տեսնում ենք, որ Ղորղանյան փողոցը, որը խիստ ուղիղ գալիս էր հատակագծմամբ, սկսում է ոլորվել։ Այսինքն հիմնական քաղաքի կենտրոնը ռուս ճարտարապետներին, ընդվում ռազմական ճարտարապետներին հաջողվեց բերել գեղեցիկ տեսքի և վանտակի մեջ մտցնել, դրա համար ունեցանք նման հատակագծում, ասում են, որ ճարտարապետները նման հատակագծմամբ է նաև Գորիս քաղաքը, որը շատ նման է իր այս ճարտարապետական հորինվածքով, և այնտեղ են ռուս ճարտարապետները աշխատել։ Նաև քաղաքաշինության հետ կապված մի շարք փաստաթղթեր ենք մենք այստեղ տեսնում, մենք տեսնում ենք, որ ինչպես այսօր այն ժամանակ էլ ապօրինի շինարարությունները թույլ չեն տրվել, և փաստորեն քաղաքային դուման պայքարել է ապօրինությունների դեմ, և այսպիսի գեղեցիկ պլաններ են նախագծվել, և ֆասադն ենք տեսնում, և հատակագիծը, ճակատը գեղեցիկ, և կտրվածքները պատերի, եթե երկ հարգանիտ ունի, ապա երկու հարգերի նախագծերը մենք կարող ենք տեսնել, և նույնիսկ մենք տեսնում ենք ճարտարապետի ազգանունը, հա, ասում եք, գծել է Ղարիբովը, Չերչիլ Ղարիբով։ Նույնիսկ հասցեն, շատ հաճախ գնում ենք, այստաները արդեն պահպանված չեն, և երկրաշարժին են փլուզվել, և հետագայում ինչ-որ նոր կառուցումներ են կատարվել խորհրդային շրջանում, այդ ժամանակ ասենք այս տները քանդվել են, տեղը ուրիշ տներ են կառուցվել։ Այնպես որ այս պլանները հենց նրա համար են, որպեսզի մեր այցելուներն էլ հասկանան, որ քաղաքաշինությունը միշտ եղել է տեղական ինքնակառավարման ուշադրության կենտրոնում, և ապօրինություն կատարելը միշտ էլ պատժվել է իշխանությունների կողմից, և երբ որ այդ պլանների հետ կապված գրություններն եք ուսումնասիրում, շատ հետաքրքիր մի հանգամանք կա, վերջի կետը հետևյալն է, որ տունը կառուցող անհատը, սեպագնատերը, պարտավոր է այն կառուցել Ալեքսանդրապոլի սև տուֆից կամ սև և կարմիր տուֆից, և վերջում պատերը պետք է ներգի բաց գույնի։ Միշտ հարցում են, ինչի պետք է պարտադիր այդ պայմանագրի վերջի 8-րդ գետը, եթե չեմ սխալվում, սպիտակ գույնի ներգելն է կամ բաց գույնի ներկով ներկելը, դե բնականաբար տարվում էր նրա համար, լուսավորում չկար, որպիսի վտարներ չլինեին և կարքերը չհարված էին տների պատերին, ուստի այդ նպատակով պարտավորվում էին տանտերերը, պատերը ներկել բաց գույնի, որպիսի գիշերային ժամերին հեշտ լիներ տեսնելը այդ պատերը և չհարվածել ֆայտոններով և կարքերով։ Այստեղ նաև մի շատ հետաքրքիր պրոյեկտ ենք տեսնում, դա Գարեջրի, Ծաղիկյանների Գարեջրի գործարանի պրոյեկտն է։ Պրոյեկտը հետաքրքիր է նրանով, որ այստեղ հին անվանումներն ենք տեսնում փողոցների, ուրեմն Ռուստավելին կոչվում է Տիֆլիսկայա ուլիցա, Պաշա Սլաբացկայան Չիվանին է և Բեբուտովսկայա ուլիցան Գորկու փողոցն է։ Մեր մոտ ճիշտ ասած առաջին կառույցները, որոնք ըստ պատմական աղբյուրների գալիս է Ցիցիանովի զեկույցում, Երմոլովի բան, իրանք ծորի մայլեն են նկարագրում, ծորի մայլեն, այսինքն այստեղ եղել են հյուղակներ։ Բնականաբար այդ հին կառույցները պահպանված չեն։ Քաղաքում ամենավաղ կառույցները թվագրվում են 17-րդ դարի 50-ից 60-ական թվականներով։ Դրանք հիմնականում Ալեքսանդրապոլի սև և կարմիր տուֆի համադրությամբ են, բայց հետո կարմիր տուֆը, որը սևի վրա էր, շատ արագ սպառվում է և արդեն դարավերջին 19-20-ի սկիզբ միանշանակ միայն սև տուֆն էի հայտ գալիս։ Արդեն ստեղ զգացվում է, հենց միայն վիզուալ նայելով կարելի է որոշել, թե որ կառույցն է ավելի հին։ Օրինակ Շիրազի տուն թանգարան ինքը հին է, 17-րդ դարի 60-ական թվականներ, այդ տիպի կառույցներ, որտեղ սև և կարմիր տուֆի համադրություն է, իսկ երբ որ արդեն գալիս է ամենափրկիչ, այո, կարմիր և սև տուֆի էլի համադրություն է, իսկ երբ որ արդեն գալիս է սև տուֆը, հենց ինքնին կարմիր տուֆի բացակայությունը, հեռուտեղից էլ իրենք չէին կարող բերել, դա ծախսերի հետ էր կապվում։ Իսկ ինչ վերաբերվում է ավելի հին, եկեղեցիների տեղում աղբյուրները ասում են, որ եղել են փայտաշեն եկեղեցիներ։ Եղել են փայտաշեն եկեղեցիներ այդքանը։
Այսքանը սիրելի ինգա, մեր ուն կնդիրներին հիշեցնեմ, որ իմ զրուցակիցներ Կումայրի պատմամշակութային արգելոց թանգարանի տնորեն, պատմական գիտությունների թեկնածու դոցենտ Ինգա Ավակյանը։ Մենք միասին ներկայացրինք Գյումրիի պատմության թանգարանի երկրորդ սրահը, որտեղ ներկայացված է Ալեքսանդրապոլի տեղական ինքնակառավարումը փաստաթղթերով և ժամանակաշրջանի զանազան իրերով։ Մենք իհարկե բարեկամներ որքան էլ ռադիո եթերով պատկերավոր կերպով ներկայացնենք այս ամենը, ամեն դեպքում հարկավոր է լիարժեք պատկերացում կազմելու համար այս ամենը դիտել հենց տեղում, շրջելով սրահ առ սրահ և լսելով թանգարանի աշխատակիցների մեկնաբանությունները։ Այժմ լսենք Գյումրվա ժողովրդական երգեր Գյումրիի ժողգործիքների պետական անսամբլի կատարմամբ՝ Գյումրվա Տույտույ և Ղաշանգե։ Thank you.
Մոտենանք մեր հոգևոր ազգային ակունքներին, որտեղ կգտնենք մեր բոլոր սխալների պատճառներն ու խնդիրների լուծումները։ Համախմբվենք հոգևորի ու ազգայինի շուրջ։ Ռադիո Մարիամը 10 տարեկան է։
Սիրելի ունկնդիրներ, այժմ լսենք Ռաֆայել Նահապետյանի «Երազանք» պատմվածքը, կարդում է Ամիրան Գալստյանը։
Փոթորկալի մի գիշեր, երբ աշխարհն իր համար քնած էր, ընդարձակ ու տաք հախորում ծնվեց խոշոր ու զարմացած աչքերով ճակատին սպիտակ երկար բից ունեցող ձիուկը։ Եվ չնայած ձիուկը շատ էր փոքր, սակայն պարզորոշ զգացվում էր, թե ինչ գեղեցիկն է նա, ու ախորում եղած մյուս կենդանիները, կովը, ոչխարը, խոզը, ավանակը իրիշուկի հետ, հիացած նրան էին նայում։ Իսկ մայրձին նկատելյուրեն հուզված էր, պատճառը նորածնի ճակատի սպիտակ բիցն էր։ Նախանշաններին ու ճակատագրին հավատացող մայրձին վստահ էր, որ դա իր զավակին երջանկություն է բերելու։ Ու երբ տերը համբուրեց մայրձիրու խոնավ դունչը, շոյեց նորածնին և ախորի դուրը ամուր փակելով դուրս գնաց, մայրձին ասաց. «Դու բախտավոր ես ծնվել որդիս, ճակատից սպիտակ բիծը այդ է վկայում, մի որևէ մեծ երազանք ունեցիր, ձգտիր դրան, այն մի օր անպայման կիրականանա։ Ինչ բան է երազանքը, մայրիկ, հարցրեց ձիուկը։ Սքանչելի մի բան է, թաղցոտ աչքերը փայլեցնելով ասաց մայրձին։ Խավար ու անձրևոտ գիշեր ժամանակ, երբ մոլորված ես ու չգիտես որ կողմը գնալ, երազանքը նմանվում է հեռվում անսպասելիորեն ոսկլտացող կրակի, որ քեզ ճանապարհ է մատնանշում։ Երազանքը ներսումդ եղած արևի պես մի բան է, որ չի թողնում մրսես և հոգիդ միշտ տաք ու լուսավոր է պահում։ Սակայն այդպես է, եթե երազանքը ճշմարիտ, վեհ ու շատ մեծ մի բան է, երազանքին չնչինություն չի սազում։ Մայրձին սայլին լցված ժամանակ բեռներ տեղափոխելիս չձանձրանալու համար այնքան էր մտածել, որ հիմա փիլիսոփա էր դարձել։ Կյանքի մեծ փորձ ունենալով և լինելով խելոք, նրա դատողությունները երբեմն ապշեցնում էին իրենց խորությամբ։ «Հրաշալի է», մրմնջացել էր ձիուկը։ «Իսկ ես ինչ երազեմ, ինչը դարձնեմ իմ երազանքը»։ «Մենք ձիերս երազելու քիչ բան չունենք», ասաց մայրձին։ «Ոմանք երազում են սայլին չլծվել, ողջ կյանքում բեռ քարշ չտալ, երազում են հեծելածի լինել, ընդամենը մեկ հեծյալ ունենալ, մեկ տեր, ու դա արդեն նրանց համար չափազանց մեծ բան է. Մյուսները երազում են ձիարշավարան ընկնել, ուր կյանքը հաճելի է, աղմկոտ և միշտ ուշադրության կենտրոնում ես գտնվում. Ուրիշների երազանքը ձիաբուծարան ընկնելն է, որովհետև այնտեղ չարչարանքը քիչ է, իսկ կերը և խնամքը շատ»։ «Իսկ ես դրանցից ո՞րն ընտրեմ, մայրիկ», անհամբեր հարցրեց ձիուկը։ «Շատ տարիներ առաջ», հոգոցանեց մայրձին, «երբ ես երիտասարդ էի ու քայլում էի մի ծեր ձիու կողքով, որին սպանդանոց էին տանում»։ «Ինչ բան է սպանդանոցը, մայրիկ», ընդհատեց ձիուկը։ «Ես դա չգիտեմ»։ «Դու դեռ ոչինչ չգիտես», ահավոր տխրությամբ ասաց մայրձին, «և լավ կլիներ, եթե որոշ բաներ երբեք էլ չիմանայիր. ուստի միշտ ապիր, ամեն ինչ կամած կամած իր հերթին ու ժամանակին կիմանաս»։ «Եղավ, մայրիկ», անհամբեր վրա տվեց ձիուկը, որին նոր դատողությունները անտեղի էին թվում անհասկանալի։ «Քայլում էիր մի ծեր ձիու կողքով, որին սպանդանոց էին տանում, հետո»։ «Նա ինձ մի զարմանալի բան պատմեց», շարունակեց մայրձին։ «Ասաց, որ բնության մեջ և հեքիաթներում գոյություն ունեն նաև թևավոր ձիեր. Ասաց, որ նրանք, այդ թևավոր ձիերը, ազատ ու իրենց համար ապրում են, երբ մարկանցից ոչ մեկի մտքով իսկ չի անցնում սանց պարտադրել նրանց կամ լծել սայլին. Ասաց, որ չի ստում, որ իր պատմածը ճշմարիտ մի բան է, և ինքը մի անգամ նույնիսկ տեսել է այդպիսի մի ձի ու խոսել հետը, որ թևավոր ձին նրան պատմել է երկնքի ու աստղերի չվերջացող անսահման տարածությունների և արևի մասին, որի վրա իրենք ժամանակ առ ժամանակ հավաքվում են»։ «Թևավոր ձի», զարմացավ ձիուկը։ «Բայց ձիու ինչին են պետք թևերը»։ «Սավառնելու համար, հիմարիկ», ժպտաց մայրձին։ «Համոզվելու համար, որ տարածությունը չվերջացող է, անսահման, հայտնվելու համար աստղերի և արևի վրա, բայց ամենակարևորը ազատ ապրելու համար, չսանձվելու, չլծվելու համար, մտրակի համը չտեսնելու համար. թևավոր ձիերը իրենք են որոշում որ ուղությամբ սլանան, ուր գնան, ինչ անեն»։ «Հասկացա», հիացած ճշնջաց ձիուկը, որ հենց ծնունդից խելոք էր, և ուրիշը ու ճակատի սպիտակ բիծը հենց դա էր վկայում։ «Հիմա ես գիտեմ ինչ եմ երազելու, իմ երազանքը լինելու է թևեր ունենալը, թռչելը ու ազատ լինելը»։ «Մայրիկ», ասաց ախորում եղած իշուկը իր մորը, «ես էլ եմ ուզում թևեր ունենալ»։ «Հիմար չլինես», ասաց ավանակ իր որդուն, «մի լսիր այդ խեղճ ու ցնդած ձիերին, գործ չունես նրանց հետ, ավելի լավ է երազիր, որ բերդ միշտ թեթև լինի, ախորը տաք, կելածդ խոտը թարմ և շատ, մնացած բաները սուտ են, փուչ և ապրելուտ խանգարեն»։ Սակայն ճակատին սպիտակ բից ունեցող ձիուկը մորհասազները շատ լուրջ ընդունեց։ Նա իր երազանքը թևեր ունենալը դարձրեց և դրա հետ միասին մեծանում էր։ Երբեմն գիշերները, երբ ախորում բոլորը քնած էին լինում, նա շրջվում էր և ուշադիր նայում կողերին, ստուգել համար թևեր սկսել են աճել, թե առաջն ոչ։ Ոչինչ չնկատելով ձիուկը չէր մտահոգվում, շրջում էր գլուխը ու սկսում մտածել այն մասին, թե ինչպես է ապրելու և ինչ է անելու, երբ թևերն աճեն։ Առավոտները տերը լծում էր մայր ձիուն, մի երկար պարանով ձիուկին կապում էր սայլին ու գնում էին դաշտ։ Խոտ էին տեղափոխում հացահատիկ, Երբ դաշնում ոչինչ չէր մնում ու ձիուկը ուրախանում էր, որ հիմա մորը կարցակեն և նա գոնե մի քիչ կհանգստանա, տերը մի այլ գործ էր գտնում. Աշխատանք միշտ կար, և սայլին կապած ձիուկը մոր կողքով թեթև վազելով երբեմն զարմանում էր նրա ուժի և դիմացկանության վրա. Այս և այլ կարգի մտքերով տարված ժամանակ շատ հաճախ էր պատահում, որ հանկարծ վերևից թռչունների ձայներ է լսում. Ամեն ինչ մոռացած միանգամից մեխում էր տեղում ու գլուխը բարձրացնելով հմայված նայում էր երկնքում սավառնող թռչուններին. Եվ նվաղելով պատկերացնում էր այն սքանչելի պահը, երբ ինքը թևերը դանդաղ շարժելով անցնելու է նրանց կողքով ու շարունակելու բարձրանալ, բարձրանալ, բարձրանալ. Այստեղ ձիուկի երազանքը միշտ ընդհատվում էր, որովհետև պարանը, որով նրան սայլին էին կապել, ձգվում էր, խեղդում վիզը ու նա գլուխը ափսոսանքով կախելով շարունակում էր վազել սայլի հետևից. Եվ չնայած դեռ երկար ժամանակ պարանի սեղմած տեղում վիզը շարունակում էր ցավել, սակայն ձիուկը ամենևին չէր խրատվում, և ամեն անգամ թռչունների ձայներ լսելիս մեխվում էր տեղում ու բարձրացնում գլուխը և պատկերացնում էր. Մի օր էլ, երբ նա ուժեղ ու հրաշալի մի նժույգ էր դարձել, դաշնում աշխատելուց ու տուն վերադառնալուց հետո ախոր միայն նրան մտցրին. Մորը չգիտես ինչու դրսում թողեցին. Այդ գիշեր նա շատ անհանգիստ անցկացրեց և անչափ զարմանում էր տեսնելով իրեն ուղղված մյուս կենդանիների ցավակցական հայացքները. Իհարկե, կարելի էր հետա քրքրվել ու հարևաններին հարցնել, թե ինչ է պատահել, ինչու են իրեն այդպես նայում և ուր է մայրը, բայց նա նաև հպարտ արարած էր ու չէր ցանկանում ձիչը ծնվածների հետ երկար բարակ խոսակցություն սկսել։ Իրեն դժվարությամբ զսպելով նա մտածում էր, որ հարկավոր է համբերել և այդ մասին առավոտյան հարցնել մորը, սակայն առավոտյան մայրը չերևաց ու դրանից հետո այլևս երբեք չտեսավ նրան։ Ավելի ուշ նա հասկացավ կատարվածը և պարզորոշ հիշեց այն օրը, երբ առաջին անգամ լսեց սպանդանոց բառը։ Իսկ տերը այդ օր առաջին անգամ փորձեց նրան սայլին լծել։ Նժույգի համար դա ահավոր մի վիրավորանք էր, և մի քանի օր նա համառորեն դիմադրում էր տիրոջ փորձերին, սակայն մտրակի հարվածները, կերի և ջրի բացակայությունները իրենց գործն արեցին։ Տիրոջ հերթական մի փորձի ժամանակ նա սուսուփուս կախեց գլուխը և թույլ տվեց, որ իրեն սայլի մոտ բերեն։ Եվ օրերը սկսեցին շատ միօրինակ անցնել։ Այժմ նա էր կատարում այն գործը, ինչ տարիներ շարունակ արել էր մայրը։ Համակերպված մի անտարբերությամբ աշխատում էր, իսկ երեկոները ախոր մտնելով քաշվում էր իր անկյունը ու անհավես ծամում իր առջևը նետված խոտը։ Սակայն գիշերները, երբ բոլոր կենդանիները քնած էին լինում, նա զգուշորեն շուռ էր տալիս գլուխը ու նայում կողերին, թևեր չկային։ Բավականին ժամանակ անց նրա մեջ ահավոր մի կասկած ծնվեց և վերջ տվեց իր այդ սովորությանը, բայց մի բան, որ չթողեց ու չմոռացավ, երկնքին նայելն էր։ Թռչունների ձայներ լսելով մեխվում էր տեղում բարձրացնում գլուխը ու նայում նրանց ետևից։ Ահավոր մի հայացք էր դա, ուր կարոտ կար, տառապան, կասկած, անձկություն, հավատ, հույս և ձգտում։ Իսկ տիրոջը ձիու այդ սովորությունը կատաղեցնում էր։ «Այ, բղավում էր տերը ու անխնամտրակում, էլի ցնդեցիր հիմա կենդանի, էլի գժվեցիր, ձի ես թե կարապ, ախր քո գործս սայլ քաշելն է, երկնքի հետ ինչ կապ ունես, անխնամտրակում էր»։ Սակայն ձին դրա վրա բոլորովին ուշադրություն չէր դարձնում, և միայն այն ժամանակ, երբ թռչուններն անհետանում էին, նա կախում էր գլուխը և ասես ոչինչ չի եղել, շարունակում էր ճանապարհը։ «Լսիր, հարևան, մի երեկո դիմեց նրան նախկին իշուկը, որ հիմա ժիր ու պարարտ ավանակ էր դարձել. «Մի խորհուրդ եմ ուզում քեզ տալ. այս կյանքում ամենավատ բանը գիտես ինչն է? Ախմախությունը. Իսկ դու ախմախ ես որ կաս. Էն որ նոր էիր ծնվել ու մերդ հեքիաթ պատմեց, մոռացիր. Իմ լուսահոգի մերը ճիշտ ասեց. սուտ ու փուչ բաներ են դրանք ու ապրելուդ խանգարեն. Վերջ դուր այդ մասին մտածելուց, հարևան, վերջ դուր. Թևերը ուրիշների համար են, մերը խոտ ծամելն է. Հենպես մի անի, որ մարդիկ կաշիտ քերթեն, այդ բանը նրանք կարող են անել, խելքի արի, քանի ուշ չի»։ Ախորում եղած կովը, ոչխարները, խոզերը, հավերը հավանությամբ շարժեցին գլուխները ու քնծիծաղով ձիուն նայեցին։ Նրանց հայացքների չփոթված ձին կախեց գլուխը։ Առաջին անգամ էին նրա հետ այդ մասին բարձրաձայն խոսում ու ձին շփոթվեց։ Առանց այդ էլ վաղուց արդեն մեջը կասկած էր ծնվել, որ իր երազանքը անիրականանալի է։ Եվ հանկարծ նա զգաց, որ ամեն ինչ այս պահին է որոշվելու։ կամ հաշտվելու է բեռնածի լինելու հետ եւ մեկն միշտ հրաժեշտ է տալու երազանքին, կամ ախորում եղած կենթանիները հանկարծ մի վայրի խրխնջոց լսեցին ու ձյուն նայելով քարացան, կանգնելով ետևի սմբակներին ձին կրկին սպառնալի խրխնջաց ու շարժեց առջևի սմբակները։ Մսուրի փայտերը փշուր-փշուր եղան ու նա թեթևակի վարգով մոտեցավ ախորի դարպասներին, ուր նորից ետևի սմբակներին կանգնելով օդում ահավոր ուժով շարժեց առջևի սմբակները, դարպասները ճարճատունով բացվեցին և ձին բակ դուրս եկավ։ Ոչ մի ուշադրություն չդարձնելով տանից դուրս թռած տիրոջ վրա, ձին ազատ ու վայրի խրխնջաց, կատաղի ծարս եղավ ու անզուս սլացավ առաջ։ Հրաշալի ռնձ գալով ոտքերի մկանների ձիք խաղը նա կատաղի սլանում էր և անվերապահորեն հավատում, որ հիմա թռչելու է։ Այնքան մեծ էր հավատը, որ նույնիսկ նեղություն չկրեց գլուխը թեքելու և ստուգելու թևերը տեղում են թե ոչ։ Ձին կատարելապես համոզված էր, որ հիմա թռչելու է, և երջանկությունից խենթացած արագությունն անընդհատ ավելացնելով սուրում էր արդեն։ Հետագա մի քանի օրերը տերը ապարդյուն որոնում էր ձիուն, սակայն հողի վրա շատ լավ պահպանված նրա հետքերը քարքարոտ մի տեղ հասցնելով անհետանում էին, և հնարավոր չեղավ պարզել, թե հետո որ ուղղությամբ է գնացել։
«Չէ», երեկոներ ասում էր ավանակը, «մեր տերը նրան գտնողը չի, գտնողները գտել են»։
Ախորում եղած կենդանիներին բազմանշանակ նայելով նա հասկացում էր, որ նկատի ունի գայլերին, և սա թող բոլորին խրատ լինի։ Սակայն օրեր անց ախորում տարօրինակ փսփսոցներ սկսեցին տարածվել, իբր թե նրան տեսնողներ են եղել, և ինչ որ մեկը հետը նույնիսկ խոսել է, ու զրույցն ավարտելով ձին հանգիստ ծանր ու մեջ շարժել է թևերը և վերսրացել։ Կային նաև վկաներ, որոնք պնդում էին, որ մի անգամ երկնքից ձյու ծանոթ խրխնջոց են լսել, սակայն այդ մասին խոսում էին ցածրաձայն, որովհետև ավանակին դա բոլորովին դուր չէր գալիս, ու նա սպանիչ ծաղրով ոչնչացնում էր նման համարձակներին։ Առանց այդ էլ նա գնալով ավելի էր մաղձոտվում և չարանում, և միայն այն ժամանակ, երբ մենակ էր լինում ու կատարելապես վստահ, որ իրեն տեսնող չկա, ավանակը բարձրացնում էր գլուխը և վեր նայում երկնքին, թե ինչ էր մտածում նա, ոչ ոքի չէր խոստովանի, եթե նույնիսկ պառնային անմիջապես պանդանոց տանել, դա նրա մեծ գաղտնիքն էր, որ գուրգուրանքով էր պահպանում և շատ խորքերում։
Ամիրան Գալստյանի ընթերցմամբ լսեցինք Ռաֆայել Նահապետյանի երազանք պատմվածքը։ Բարեկամներ, մեզ տրամադրված եթերաժամը սպառվեց, հաղորդումը վարեց Արշակ Ադամյանը։ Շնորհակալություն ու ընդդրության համար շարունակեք հետևել Ռադիո Մարիամի եթերին։
չկարծի քեզի, ես ջան չկարծի քեզի, քայես քեզի արնողում, քայես քեզի արնողում, խաբրե մի հոզա հոնա, խաբրե մի հոզա հոնա, մադմոլ եք մոլա մոլա, մադմոլ եք մոլա մոլա, մադմոլ եք մոլա մոլա, մադմոլ եք մոլա մոլա.
Ռադիո Մարիամ. Պահպանենք քրիստոնեական և ազգային արժեքները։